Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang American Prison ni Shane Bauer ay isang non-fiction na investigatibong salaysay tungkol sa negosyo ng pagkakakulong sa Estados Unidos. Noong 2014, nagtrabaho si Bauer bilang mababang ranggong gwardiya sa Wynn Correctional Center sa Louisiana, isang kulungang pinatatakbo noon ng pribadong kumpanya. Sa loob ng ilang buwan, nakita niya ang kakulangan sa tauhan, mahinang pagsasanay, mapanganib na kondisyon sa trabaho, at mga patakarang maaring magpalala sa pagtrato sa mga nakakulong. Hindi lamang ito kwento ng lihim na pagpasok ng isang reporter sa bilangguan. Isinasalitan din ng aklat ang kasaysayan ng pribadong pagkakakulong, convict leasing, sapilitang paggawa, at ang ugnayan ng mga sistemang ito sa lahi at sa pamana ng pag-aalipin sa timog. Layunin ni Bauer na ipakita na ang problema ay hindi basta ilang abusadong empleyado o isang pumalyang pasilidad. Para sa kanya, ang modelo ng pagkita mula sa pagkakakulong ay lumilikha ng insentibong magtipid sa pagkain, pangangalagang pangkalusugan, pagsasanay at sapat na bilang ng kawani. Isa itong pagsusuri sa istruktura ng parusa at pananagutan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang lihim na pagtatrabaho bilang gwardiya ay naglalantad ng araw-araw na panganib sa pribadong kulungan. Mahalaga ang undercover na bahagi ng American prison dahil inilalagay nito ang mambabasa sa antas ng pang-araw-araw na operasyon, hindi lamang sa antas ng mga ulat, kontrata o opisyal na pahayag. Nakuha si Bauer bilang entry-level na correctional officer sa Wynn Correctional Center sa Louisiana. Sa sahod na mababa at may limitadong paghahanda para sa isang trabahong may malaking panganib, ipinapakita ng kanyang karanasan kung paanong ang kakulangan sa mga gwardiya ay hindi simpleng usapin ng abalang schedule. Kapag kakaunti ang tauhan at kulang ang pagsasanay, mas mahirap magbantay, tumugon sa alitan at panatilihin ang kaligtasan ng parehong mga nakakulong at empleyado. Nagiging normal ang pagod, takot at pag-asa sa puwersa bilang mabilis na paraan ng pagkontrol. Mahalaga rin ang pagtuon niya sa mga gwardiya. Hindi sila inilalarawan bilang iisang uri ng kontrabida, kundi bilang mga mambagawang inilalagay sa mababang sahod, magulong pamamahala at mapanganib na kapaligiran. Gayunman, hindi nito binubura ang pananagutan sa pananakit o pagpapabaya. Sa halip, ipinapakita nito kung paano ang isang institusyong kulang sa suporta at maayos na pamantayan ay nakapaghuhubog ng asal. Habang tumatagal si Bauer, napapansin niyang maaari rin siyang maging mas matigas at agresibo. Ang puntong ito ang nagpapakitang ang dehumanisasyon ay hindi lamang individual na ugali, kundi epekto rin ng kapaligirang nililikha ng institusyon. Ikalawa, ang tubo bilang pangunahing insentibo ay nagtutulak sa pagtitipid sa pangunahing pangangailangan. Sentral sa aklat ang argumento na may salungatan sa pagitan ng paghanap ng kita at ng tungkuling magbigay ng ligtas at makataong pagkakakulong. Sa pribadong modelo, binabayaran ng gobyerno ang kumpanya upang patakbuhin ang pasilidad. Kung ang kita ay nakadepende sa pagitan ng natatanggap na bayad at gastos sa operasyon, may malinaw na dahilan upang bawasan ang mga gastusing tulad ng sapat na tauhan, pagsasanay, pagkain, serbisyong medikal, at pagpapanatili ng pasilidad. Hindi sinasabi ni Bauer na bawat problema sa bilangguan ay automatikong nalulutas kapag pampubliko ang namamahala. Sa alip, tinutukoy niya ang natatanging problema kapag ang pagtipid mismo ay maaring magdagdag sa kita ng operator. Dahil dito, ang kapabayaan ay maaring maging hindi lang aksidente, kundi isang paulit-ulit na resulta ng modelo ng negosyo. Mahalaga rin ang usapin ng pananagutan. Ang mga pribadong operator ay gumaganap ng kapangyarihang karaniwang iniuugnay sa estado, ngunit maaaring mahirap siyasatin ang kanilang internal na mga desisyon at record. Sa ganitong kalagayan, mas limitado ang kakayahan ng publiko na makita kung ang ipinangakong serbisyo ay tunay na naibibigay. Para sa mambabasa, ang praktikal na tanong ay hindi lamang kung mas mura ang pribadong kulungan sa papel. Kailangang itanong kung ano ang ibinabawas upang maging mura, sino ang nakararanas ng epekto nito at paano masisiguro ang malinaw na pampublikong pananagutan. Ikatlo, ikinakabit ng aklat ang modernong pagkakakulong sa kasaysayan ng convict leasing at pagkaalipin. Hindi hinaharap ng American prison ang pribadong kulungan bilang bagong imbensyon ng makabagong panahon. Ibinabalik ni Bauer ang mambabasa sa kasaysayan ng Estados Unidos, lalo na sa Timog, matapos ang pagwawakas ng legal na pagkaalipin. Binibigyang pansin niya ang pagbubukod sa 13 susog ng Konstitusyon ng Estados Unidos, kung saan ipinagbabawal ang pagkaalipin at sapilitang paglilingkod. maliban bilang kaparusahan sa krimen. Sa kasaysayang inilatag ng aklat, ang pagbubukod na ito ay naging daan upang magpatuloy ang sapilitang paggawa sa pamamagitan ng kriminalisasyon at convict leasing. Sa sistemang iyon, ang mga bilanggo na marami ay Black Americans ay inuupahan o ipinapagamit sa pribadong negosyo at mga plantasyon. Ang pagsusuring ito ay hindi nagsasabing walang nagbago sa loob ng mahigit isang siglo. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit hindi sapat ang pagtingin sa bilangguan bilang neutral na tugon lamang sa krimen. Ang mga batas, paraan ng pagpapatupad at sistemang paggawa ay may kasaysayang humubog kung sino ang madaling makulong at kung paano nagiging mapagkukunan ng halaga ang kanilang paggawa at pagkakapiit. Mahalaga ang historical na lente dahil inilalagay nito ang kasalukuyang mga usapin tulad ng racial disparity at prison labor sa mas malawak na konteksto. Para sa mga mambabasa sa Pilipinas, nakatutulong din itong paalala na kailangang suriin ang anumang sistemang pangparusa ayon sa sariling kasaysayan ng kapangyarihan, uri, at hindi pantay na pagtrato sa halip na tanggapin ang mga institusyon bilang likas o hindi mababago. Ika-apat, ipinapakita ng pagbabago ng asal ng gwardiya kung paano gumagana ang dehumanisasyon sa loob ng institusyon. Isa sa pinakamabigat na obserbasyon ni Bauer ay ang epekto ng kapaligiran ng kulungan sa mga taong nagpapatakbo nito. Bilang reporter na pumasok upang magmasid, hindi siya hiwalay sa pressure ng trabaho. Sa kanyang salaysay, nahaharap siya sa takot, pagod, kakulangan ng suporta at kulturang inuuna ang mabilis na pagsunod kaysa maingat at makataong pakikitungo. Unti-unti niyang napapansin ang tukso na gumamit ng mas magaspang na pananalita o kilos. Mahalaga ito dahil iniiwasan ng aklat ang sobrang payak na paliwanag na ang karahasan ay bunga lamang ng masasamang personalidad. Sa halip, ipinapakita nitong ang mga patakaran, staffing level, pamumuno at araw-araw na pagtingin sa mga tao bilang panganib na kailangang kontrolin ay maaaring magpalawak ng distansya sa pagitan ng gwardiya at bilanggo. Kapag ang mga nakakulong ay itinuturing na numero, problema o gastos, mas nagiging madaling ipagwalang bahala ang kanilang sakit at dignidad. Ngunit may mas malawak ding epekto ang mga gwardiya mismo ay nagiging madaling mapinsala ng sistemang ito dahil sila ang humaharap sa panganib ng walang sapat na pagsasanay at proteksyon. Hindi ito pagkapantay ng kanilang posisyon sa mga nakakulong na may mas kaunting kapangyarihan at kalayaan. Ito ay paglilinaw na ang hindi makataong disenyo ay lumilikha ng pinsala sa iba't ibang antas. Dahil dito, ang reforma ay hindi dapat tumigil sa pagparusa sa ilang empleyado. Kailangang baguhin ang mga kondisyong nagbibigay gantimpala sa kapabayaan at nagpapalaganap ng pagtrato sa tao bilang bagay. Panghuli, ang pribadong kulungan ay sintomas ng mas malawak na sistema ng mass incarceration, matindi ang kritika ni Bauer sa mga pribadong bilangguan. Ngunit hindi niya ito itinuturing na nag-iisang ugat ng malawakang pagkakakulong sa Estados Unidos. Ang mga pribadong operator ay umiiral dahil napakaraming taong ikinukulong ng sistema. Kaya inilalagay ng aklat ang usapin sa mas malawak na tanong tungkol sa policing, kapangyarihan ng prosekusyon, haba ng sentensya, mandatory minimums, at mga patakarang nagpapadali sa pagkakapiit. Mahalaga ang pagkakaibang ito. Kung isasara lamang ang mga pribadong kulungan, ngunit mananatili ang mataas na antas ng pagkakakulong, maaring ilipat lamang ang mga tao sa pampublikong pasilidad nang hindi naaayos ang mga dahilan kung bakit napakarami ang nasa likod ng rehas. Gayunman, hindi rin ito pinapahina ang argumento laban sa privatization. Ipinapakita nito na ang pagwawakas o paghihigpit sa mga kontrata ng pribadong kulungan ay isang bahagi ng reforma, hindi ang kabuuan nito. Ang mas malalim na layunin ay isang sistemang mas nakatuon sa pagiging patas, proporsyonalidad ng parusa, kaligtasan at rehabilitasyon. Sa ganitong pagbasa, ang aklat ay kapaki-pakinabang hindi lang bilang ekspose ng isang kumpanya o isang pasilidad. Isa rin itong gabay sa pag-iisip tungkol sa mga maling tanong sa debate. Hindi sapat ang tanungin kung sino ang mas mahusay magpatakbo ng bilangguan. Dapat ding tanungin kung kailan nararapat ang pagkakakulong, anong mga alternatibo ang posible, at anong pampublikong pananagutan ang kailangan kapag inaalisan ng Estado ang isang tao ng kalayaan. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang American Prison ng mga interesadong umunawa sa criminal justice, mass incarceration, paggawa, lahi at pananagutan ng pamahalaan. Kapaki-pakinabang din ito para sa mga mamamahayag, mag-aral, tagapagbalangkas ng polisiya, at mambabasang naisuriin ang mga simpleng pahayag na mas mura o mas epesyente umano ang pribadong pagpapatakbo ng bilangguan. Hindi nabibigay ang aklat ng madaling lunas, ngunit malinaw nitong ipinapakita ang mga tanong na dapat harapin bago tanggapin ang ganitong modelo ng parusa. makukuha ng mambabasa ang praktikal na pakinabang ng mas maingat na pagtingin sa mga kontrata, staffing, serbisyong medikal at access ng publiko sa impormasyon. Makukuha rin nito ang intelektual na pakinabang ng pag-uugnay sa kasalukuyang kondisyon ng kulungan at sa mas mahabang kasaysayan ng pagkaalipin, convict leasing, at racialized na pagpapatupad ng batas sa Estados Unidos. Naiba ang aklat sa maraming akda tungkol sa reforma sa bilangguan dahil pinagsasama nito ang karanasan sa loob ng isang pribadong pasilidad at malawak na historical na pananaliksik. Hindi ito puro personal na memoir ng undercover work at hindi rin ito purong akademikong kasaysayan. Ang dalawang anyo ay nagtutulungan upang makita ang ugnayan ng maliliit na araw-araw na desisyon tulad ng pagtitipid sa tauhan at pangangalaga sa malalaking istruktura ng kita at kapangyarihan. Dahil dito, nananatili itong isang konkretong pag-aral sa kung paano ang disenyo ng institusyon ay nakaapekto sa dignidad, kaligtasan at katarungan. Kung gusto mong sumuporta Shane Bauer, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.